Yes. Det var veldig skarpe lys her oppe. det bra med dere? Så bra. Føler du deg spesiell? Ja. Unik? Verdifull? Ja. Litt sånn, ikke så høye svar. Jeg skal gi deg et bevis på at du er unik og spesiell og verdifull. Jeg har tatt på meg høye hæler i dag. Det betyr at du er veldig spesiell, for det gjør jeg aldri. Det er bare spesielle anledninger, og i dag er det en spesiell anledning. Ja, vi får se hvor lenge de holder på da. Yes, jeg tror rett og slett jeg skal bare be et halvt minutt, ja. Kjenne på det. Takk deg, himmelske far, for at du er levende. Takk deg for at du er iboende i oss. Og at ditt ord har kraft. Og at det kan virke inn i liv på en helt spesiell måte, Herre. Og jeg takker deg, Herre, for at det som blir gitt ut i dag, Herre, det gjør du levende. Det gjør du virksomt. Jeg takker deg for det, Herre. Takker deg for det. Amen. Jeg har en overskrift i dag, og det har jeg kalt «I Guds målestokk». Og kanskje noe av det litt av det som jeg snakket om på tirsdag når jeg var der, sist gang jeg var der, kommer litt fram, men kanskje et litt annet perspektiv. Så hvis man ikke har hørt den, så kan man jo høre den senere. Men jeg skal begynne å lese fra 1. Korinterbrev 1:27. Hvis det er noen som vil slå opp, så kan de det. Men der står det. Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det vise til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det her er jo ord som står ganske sånn i kontrast til tanken som heter som at det sterkeste alltid vinner. Det sterkeste overlever. Altså utifra evolusjonsteorien så er det the survival of the fittest. Og så sier Gud noe helt annet. Det dåraktige verden har Gud utvalgt for å gjøre det vise til skamme. Og det svake verden har Gud utvalgt for å gjøre det sterke til skamme. Så Gud har en helt annen tankesett. Rett og slett motsatt. Og der det er svakhet og overgivelse, der kan det skje en utvikling. Men der det er egen styrke, egen makt, egen, hva skal jeg si, selvrettferdighet, eller hva enn det er, der er det lite Gud kan gjøre. Sånn som vi, altså hva skal jeg si, den verden vi lever i nå, i hvert fall sånn jeg opplever det, vært gjennom litt skolegang, og ja, det er egentlig, du kan egentlig bare lese litt nyheter og se litt rundt omkring i verden, så er det veldig, er de veldig opptatt av det der perfeksjon, altså det mest perfekte. Man raser etter det perfekte. Og prøver å oppnå, og prøver å, det er alltid noe mangler. Vi kan gjøre sånn, og vi kan gjøre sånn, vi skal bli bedre, vi skal bli sterkere. Så i verden så tenker vi at vi trenger styrke, vi trenger makt, vi trenger ferdigheter, vi trenger kompetanse, vi trenger ressurser før det kommer en utvikling. Og så sier Gud noe helt annet. Gud sier at det som dårskap i verden, altså det vi ser på som ufornuftig, det som vi ser på som unyttig, det som vi ser som svagt, det utvalgte Gud seg. Man kan bare se på hvordan ting har utviklet seg i forhold til menneskeverdet i den verden vi lever i. Hva som er verdt å bevare, eller verdt å ikke bevare. Man søker det perfekte. Men Gud sier, jeg har utvalgt det svake. Det som ikke verden ser på som verdig nok. Det som verden ser på som svagt og ufullkomment, det utvalgte Gud seg. Da er det plass til mange. Og så skal vi se to hendelser i Jesu liv som på en måte viser hvordan Gud tenker. Og det første er rett og slett Jesu fødsel. Så vi skal rett og slett til Lukas evangeliet, kapittel 1, og vers 28 og 33. Og det kan hende at noen får litt sånn julestemning her etter hvert. For det er sånne vers som blir dratt frem på julaften, men det er, ja, det er Guds ord det her også. Der står det. Engelen kom inn til henne og sa, altså engelen kommer og besøker Maria. Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner. Men Maria, hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen det her kunne være. Engelen sa til henne, frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evige tider, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Når vi leser de versene her, kan du se for deg Maria som får denne hilsen. Ser vi for oss en sterk kvinne med mye makt, med mye ressurser, med mye, altså, hva skal jeg si, styrke og som en frontfigur, som virkelig kan, hun kan virkelig gjøre Guds under her, altså. Hun skal jamme meg føde en konge. Nei, der er litt av jente nesten, altså i hvert fall i våres øyne. Og bare en ung tenåringsjente. Ingen ressurser. Egentlig var hun jo litt dårlig stilt, for hun var ikke gift heller. Så i verdens øyne så var det jo... Det var et svagt kort. Det utvalgte Gud seg. Til å gjøre en gjerning som... Ja... Som vi lever på i dag. Vi skal lese videre fra Lukas 2. Det er mer juleevangeliet her. 2:8-12. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet, men engelen sa til dem, frykt ikke. Jeg kommer til dere med bud om en stor glede. En glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. En ny del av historien. Når vi ser for oss Jesusbarnet i denne krybben, ser vi for oss storslåtte greier med familie, med masse ressurser, og de eier jo så mye, og de har jo så mye makt, og de har liksom alt på stell. ser vi noe tegn til at Jesus barna har noen sånne overnaturlige menneskelige krefter og styrer rundt I stallen der og har masse å bjuda på? Nei. Han blir lagt I en matboks, holdt jeg på å si. Ja, det var et traud nesten, ja. De fikk ikke plass på hotellet, de fikk ikke plass i gjestegården, de fikk ikke plass noen steder, så de gikk I en stall. Så det er ikke noe menneskelig styrke I denne historien om Jesu fødsel. Men Gud utvalgte Jesus til å bli verdens frelser. Så først kommer en engel til en ung jente og forteller at hun skal føde en sønn som skal være Guds sønn. Han skal være frelseren som hele det jødiske folket har gått og ventet på. Det var ikke lite. De ventet på en gjenopprettelse og et nytt rike. Og de hadde ventet I flere tusen år, og så kommer det en liten jente med en baby I en stall. Hun var ikke noe høytstående kvinne, hun hadde ikke masse penger, hun hadde ikke masse makt. Helt vanlig jente, og sett med verdens øyne noe svagt og unyttig. Ikke et optimalt valg for en mor som skulle føde verdens frelser. Det dåraktige valgte Gud. Og gjeterne på marken som forbud om at en frelser født, Hva slags tegn skulle de ha på at en frelser var født? At Messias hadde kommet? Tegnet var at det skulle finne en baby I en krybbe. Altså matskåla til dyra. Og nettopp det skulle fortelle at han var Messias. Det som for verden virker som egentlig noe helt absurd. Det minst logiske, det som vi ser på som dåraktig, det bruker Gud til å fortelle om sin store kraft og om sin store kjærlighet. Vi skal lese fra Jesaja, profeten Jesaja, kapittel 9, vers 1-2 og vers 6. Her står det om det som jødene gikk og ventet på, eller israelsfolket gikk og ventet på. Men det skal ikke alltid være mørke I det land hvor det nå trengsel. Tidligere førte Herren vanære over Sebuloans land, over Naftalis land. Men I fremtiden skal han føre ære over det, over veien ved havet, landet på den andre siden av Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som vandrer I mørket skal se et stort lys. De som sitter I dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. For et barn oss født, en sønn oss gitt. Herredømme på hans skuldre, og hans navn skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Alle de tingene, alt det her fantastiske som de gikk og ventet på, ble utført gjennom en liten jente, som føder en liten babygutt I en stall. Alt det som Gud hadde lovet Israels av utfrielse og helhet og frelse til folket, Det skjedde I en liten stall omgitt av lort og skit og lopper og lus og alt som fantes I den stallen. Og det, jeg bare kan liksom tenke de som var der I den situasjonen, og Maria som hadde fått det her fantastiske budet fra Gud, og som tenker, liksom, ser seg rundt og så bare, det här liksom, är det detta vi har väntat på? Seriöst? Litt sånn nedtur. Detta ska vara världens frälse liksom. Det må ju vara en spök. Men I Guds målestock så är det som vi ser på som svagt och unyttig och ubruklig och värdelöst. Det är inte nödvändigtvis det. Gud har ett mycket större blick och I hans sin målestock så ser han allt genom sin kraft, genom sin kärlighet, allt det han har att komma med. Och då är det svaga inte svagt längre, då är det något starkt. Då är det full av kraft. Då är det ju brukandes igen. Och det kan bli brukt till något stort. Jag tänker det att om Jesus skulle vara världens frälser så var det faktiskt helt nödvändigt att det skulle vara tydligt att det inte var I egen kraft. Jag tror Gud tänker sån att det ska vara så tydligt för alla att det är inte något jag kommer med själv. Det är Gud som kommer med den kraften. Det är Gud som kommer med utfrielsen. Och frälsen. Så helt nödvändigt att det inte var Jesus sin mänskliga kompetens. Det står till och med att han la fra sig allt det som var gudgitt alltså från han var I himlen liksom han la fra sig allt det. För det var liksom inte det var inte de förutsättningarna som vad ska vi säga mänsklig färdigheter eller social status eller allt det som vi värdsätter som något starkt, det som vi värdsätter som något stort och viktigt. För Gud var det väldigt viktigt att det inte var det för att kraften till Gud skulle vara synlig. Det enda som var som är viktig är egentligen att Gud har utvalt det. Akkurat som dig och mig. Akkurat som vart människa. Och allt det vi bär med oss och allt av svagheter och ofullkomligheter och allt det vi har är inte viktigt för att det är Gud har utvalt oss. Vi ska läsa från första Samuels bok. Det är säkert också en historia som dere har hört för kanske. Första Samuel 16. Vers 1 till Jag kan ta fra vers 4. Här har Samuel fått besked om att han skall ut och salve en ny konge för Israel. Israel vill ha en konge. De prövde sig med Saul, funkar inte så bra. Nu är det David som står för tur, men det vet ju ingen ännu och inte Samuel heller. Så Samuel går av gårde. Han har fått besked om var han ska gå än. Och så kommer han fram till Isai som är far till David och en hel haug med andra gutter. Så säger Samuel: "Då han kom till Betlehem gick byens äldste ham skälvande I möte och sa: "Kommer du med fred?" Han svarte: "Ja, jag kommer med fred och jag kommer för att offra till Herren. Helige dere och kom med mig till offringen." Och han lot Isai och hans söner helige sig och inbjöd dem till offringen. Da de kom og han fikk se Eliab, tenkte han, altså, det her en av sønnene til Isai. Sannelig, Herrens salvede står her for Herren. Det var det Samuel tenkte. For en flott fyr. Fantastisk. Endelig har vi finnet han. Men Herren sa til Samuel, se ikke på hans utseende og på hans høye vekst, for jeg har forkastet han. Bummer. Og Herren fortsetter, jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet. Så der fikk du den. Og så kalte Isai på Abinadab, og lot han tre fram for Samuel. Men han sa, heller ikke han har Herren utvalgt. Og så kommer det flere av disse sønnene fram. Slik lot Isai 7 sønner tre fram for Samuel, men Samuel sa til Isai, Herren har ikke utvalgt noen av disse. Og Samuel sa til Isai, er dette alle guttene du har? Det var jo ganske mange, men er det alle du har? Han svarte, ennå er den yngste igjen. Se han gjete småfe. Da sa Samuel til Isai, send bud og hent han, og vi setter oss ikke til bords før han kommer. Så sendte han bud og hentet han, og han var rødkinnet og hadde vakre øyne og var fager av utseende. Da sa Herren, stå opp, salv ham, for han er det. Liten guttunge, søt og fin. Han var det. Det dåraktige verden, det utvalgte Gud seg til å gjøre noe stort. En perfekt historie om Guds tankesett, hvordan Gud ser på verden, hvordan han ser på oss, hvordan han ser på alle mennesker. Og på samme måte som lille David blir salvet til å være konge i Israel, og Gud sier, jeg ser ikke på det ytre slik som mennesker gjør, jeg har helt andre preferanser enn det dere har. På samme måte så blir barnet i Betlehem også salvet til konge. Og på akkurat samme måte så tenker Gud om deg og mitt og meg og våres liv. Han ser ikke på det ytre, han ser ikke på omstendighetene, han ser ikke på alt det vi ser på. Han tenker at vi er utvalgt. Han ser i sin målestokk, han ser noe mye større enn det vi ser. Vi har en litt sånn feilslått filosofi om at det sterkeste overlever, og så jager vi etter perfeksjon. Og det er veldig mange som blir slitne av det her i verden. Det er veldig mange i vår del av verden som blir slitne av jaget etter perfeksjon. Men Gud leter etter det svake. Gud leter etter det ufullkomne. Det er for at han skal vise sin store kjærlighet og kraft gjennom det. Jeg tenker sånn som når Jesus gikk og samlet disse her disiplene han skulle ha med seg. Han valgte jo ikke akkurat fiffen. Han valgte ikke de mest perfekte. Han tok med seg noen sånne røffe fiskere som satt og tjoka i en eller annen båt og drev med sitt. Han så noe mye, han så noe annet enn det alle andre så. Han så, jeg bare tenk på Peter. Altså, det er jo et prakteksemplar på en ufullkommen type. Som feilet, men tenkte han. Var liksom, han hadde Gud kjempestore planer for. Så uansett hvilke forutsetninger du har, eller jeg har, om man er frisk eller syk, eller har mye ressurser eller ikke, om man føler seg svak, om man er motløs, om man er nedbøyd, hva som helst. I Guds målestokk så er du sterk og nyttig. Uansett hva du føler for noe. Han ser noe som går mot all fornuft og visdom i denne verden. Og Guds kraft kan virke gjennom deg. På tross av alt du opplever og på tross av hvordan livet ditt ser ut. Og på tross av alt som du tenker står i veien for det store oppdraget ditt. Vi har alltid noen sånne, jeg snakker like mye til meg selv nå, for det er alltid noen tanker oppe i hodet som sier at ja, men skal du ikke bare, vi må jo gjøre sånn først, eller vi må jo bli litt bedre på det først, eller vi skulle helst ha vært sånn som den andre der, fordi da blir det så mye bedre. Og så kan vi gå ut. Nei, 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 sier Gud. Du har det som trengs. Vi skal se også litt på Jesus sin død. Så har vi sett liksom litt på hans fødsel. Nå skal vi se litt på hans død. Og når vi snakker, altså i kristne kretser, når vi snakker om Jesus død, så har vi liksom der, nesten litt sånn romantisert utgave av en eller annen helt forferdelig, grusom torturhandling. Altså vi, i hvert fall, jeg kan i hvert fall liksom tenke at altså jeg har gått i herre kristne settingene hele siden jeg var liten, så liksom jeg hørte om Jesus død, og ja, hang der på korset, og ja, ja. Man blir litt sånn der, ja. Men det er jo en helt forferdelig, forferdelig handling som skjedde. Og formålet med den herre korsdøden, altså formålet med at, eller ja, hvorfor brukte man kors? Hvorfor hadde man denne? Altså, det var en helt grusom måte å dø på. Og formålet med den var jo at de skulle pines lenge. Og det var også en form, altså korsdøden ble også brukt for å utslette all historikk rundt personen som ble korsfestet. For det var veldig mange slaver som ble korsfestet. Og veldig mange fikk ikke noen graver. Det ble ikke notert noe sted, hvem som døde og hvor de ble lagt. Eller, altså, så det er mye, mye som ikke er, ligger i historiene lenger. Og det var nok formålet også for at Jesus skulle dø på korset. Altså, de ville utslette navnet hans. Og så når Jesus blir likestilt med de laveste i samfunnet på den måten, så kan du jo forestille oss at de som har fulgt av Jesus de her 3 årene, av disiplene og mor Maria, at var han virkelig Messias? Det ser litt stusselig ut nå. Nå henger han der på korset liksom. Hvordan skal han bli verdens frelser nå? Jeg kjenner han jo ikke igjen engang. Han er jo helt maltraktert. I Hebreerbrevet 2:9 så står det, men han som for kort tid var satt lavere enn englene, Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden. For at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Så det var nettopp liksom i sitt svakeste øyeblikk at Jesus gjør sitt største under. I sitt svakeste øyeblikk så blir Jesus redningen til alle mennesker. I sin aller største nød og lidelse så brukes han til å snu en fremtid som ikke var noe fremtid. For alle mennesker til å bli et stort håp. Og det her var liksom ikke ut fra hans ressurser eller noe han kunne liksom... Han hang jo der på korset. Han var, det var ikke noe igjen av han. Men Guds kraft var der. Han brukte nettopp den svakheten eller den... Det vi ser på som, ja, nå er han ferdig liksom, nå er det ikke noe mer igjen. Det brukte Gud. ska läsa vidare om Jesus på korset, Markus 15, 33-39. Vi trenger ikke å lese det. Det handler egentlig om at han henger på korset, og så roper han ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Med høy røst. Og det veldig spesielt, fordi at korsdøden var en kvelningsdød. Han hadde egentlig ikke pust igjen, sånn normalt sett. Fordi altså korsdøden var helt, var sånn, ja, prøvde å overleve, prøvde å få pust. Men Jesus roper med høy røst. Og så er det en som står der og hører på og ser på. En høvedsmann som sier, sannelig, han var Guds sønn, sier han. Da kommer han til tro. Fordi at han ser at det her er jo faktisk ikke mulig. Det er ikke mulig å rope på den måten. Så det som vi kan se på som svagt, det som de rundt der som stod håna, det, altså nå er han ferdig, nå er han ferdig. Men i det siste sekundet, når Jesus roper ut, så er det en som står og ser på og som blir frelst. I sin største svakhet, så er Guds kraft der. Gud ser ikke på vår svakhet, smerte eller lidelse som en begrensning til å være et vitne om Guds kraft. Stikk motsatt, der ser Gud en mulighet. Mot alle odds. Det betyr at vi bærer på ganske mye muligheter. I hvert fall hvis jeg skal snakke for meg selv, så finner jeg ofte veldig mange feil. Jeg finner veldig mange svakheter og unnskyldninger også, for ikke være noe for andre, eller ikke være den jeg burde være. Men Gud ser mange muligheter. Paulus skriver til korinterne i 2. Korinter 12, 9-10. Men Herren sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Og derfor er jeg tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelse og trengsel for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Hva var det Paulus hadde skjønt for noe? Han skjønte at Guds kraft den virka gjennom han uansett. Selv om han lå steina, så var Guds kraft der. Og det her, akkurat de ordene som vi startet med her, det har gitt meg trøst i høst, fordi at jeg har vært skikkelig hard med meg selv. Og tenkte at jeg har ikke noe å by på. Jeg burde vært sånn. Jeg startet en ny jobb i høst og sammenlignet med alle som jobbet der. Og de har ikke, åh, guri, jeg skulle vært mer der. Jeg skulle hatt den utdannelsen. Jeg skulle gjort sånn. Jeg skulle vært sånn. Og så leser jeg Guds ord og som sier at ja, men Gud ser ikke på skrøpelighet som skrøpelighet. Gud ser på det som sin mulighet å virke gjennom sin kraft. Og da kan jeg gå frimodig med alle mine ufullkommenheter og møte verden. Det betyr at vi skal ikke gå og vente på at alt blir bra. Vi skal ikke gå og vente på at alt er på stell. Vi skal ikke gå og vente på at det ikke lenger finnes noen svakheter, eller før vi tror vi er sterke nok. Som veldig mange gjør, tror jeg. For Gud har utvalgt det skrøpelige for nettopp å gjøre det sterke til skamme. Og da tenker jeg at da er det så mye muligheter der. Det er så mye muligheter. Jeg skal avslutte med at dere også er litt delaktige. Dere skal bare sitte der dere sitter, men dere skal få lov til å tenke litt. Det er til ettertanke. Hvis dere har noe å skrive med, så kan dere godt skrive også, så kan dere ta med tankene hjem. Men det at Gud gjør, altså Gud har en helt annen tanke. Han tenker at det er sterkt, det som er svagt. Hva gjør det med ditt liv? Hvilke begrensninger setter du på deg selv fordi du ser svakheter? Er det noe du har tenkt på som en drøm eller ønske for livet ditt, men som du har satt en begrensning på, for du har tenkt, jeg har ikke det som trengs. Jeg har mine svakheter. Jeg skulle ønske jeg var sånn eller sånn. Finnes det noen, hva skal vi si, steder i livet ditt hvor du opplever at du begrenser deg? Fordi du ser ned på deg selv. Dere kan få lov til å tenke et halvt minutt. Bare se for dere livet deres. Og tenk gjennom, er det noen steder hvor jeg begrenser meg? Hvor jeg fokuserer på mine svakheter? Dere kan ta det med også hjem og så tenke litt på det hjemme også, men dere skal få et nytt spørsmål. Et til. Hvis du nå tar med deg Guds kraft i beregningene dine og ser på den samme drømmen eller de samme ønskene eller de samme omstendighetene der hvor du føler at du har begrensninger, hvilke muligheter ser du da? Det er litt forskjellige måter å tenke på. I Kolosserbrevet 3, 1-2 så sier Paulus til kolossene at de skal vende sinnet sitt og tankene sine mot det som er i himmelen og ikke det som er på jorden. Og da har vi ofte tenkt at ja, du skal ikke være så verdslig og durturdu og alt det der. Men når jeg leste den så tenkte jeg, ja, men det handler jo også om at vi skal ikke liksom ha de her beregningene på hva som er svagt eller nyttig. Hva er sterkt? Hva er skrøpelig? Altså hvis vi har sinnet vendt mot himmelen, så ser vi jo hvordan Gud ser på de tingene der. Og da kan vi se at det er sterkt det som er skrøpelig. Vi kan se at det er fornuftig det som er ufornuftig. Yes. Jeg tenkte at dere skal få lov til å reise dere opp, og så skal jeg lyse velsignelsen over dere. Det er liksom fin avslutning, er det ikke det? Lukke øynene og se for deg at du er i Guds kraft. Ja. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vara dig nådig. Herren la sitt åsyn lyse på dig och ge dig fred. Amen.